Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz. Peab ütlema, et öösel oli juba jaheda võitu, aga selle eest päike tõusis kõrgemale kui kunagi varem, mis näitab taas, et me oleme reipalt õigel kursil sinna samusesse. No, lähme siis. Nädal jälle algab, alati võib olla ka optimist, et näe üle homme juba kolmapäev, ongi veel paar päeva ja nädal läbi, aga jah, üldpilt on küllaltki kummaline. Nädalavahetusel sai siin loetud igasuguseid killukesi ja millegi pärast on lausa kahju, et ma jätsin Hollandi kuninga ühe sõnavõtu maha võtmata, no selles mõttes, et ei kirjutanud teist üles. Lugesin ja andis tema mõista, et inimesed peavad ikka katsuma ise hakkama saada, peavad looma ühistuid ja ühiselt niimoodi töötama ja raha tegema, sest riigid on, no põhimõtteliselt võib öelda, riik ja rahvas on läinud kumbki natukene nagu oma teed. Veel on nad käe ulatuses, aga lahknemisnurk on suur nii meil siin Eestis kui ilmselt ka mujal. Loomulikult kuninglikud positsioonid on erilise kontseptsiooniga käsitletavad, aga on nendega nagu on. Nemad on üks liin, riik ja parlamenteeritamine on teine liin ja siis on veel mitmeid vorme ja kuskil on ka see jalgade pühkimise mat, mida kutsutakse tööturu ressursiks või koguni mõnikord rahvaks. Muide, kas teadsite, et möödunud aasta lõpuseisuga oli Eestis 6311 abivajavat või vanemliku hooleta last. Mida see nüüd täpselt tähendab? Kui vanemliku hoolt ei ole, see veel ei tähenda, et abi vajab. Eks neidki snitte oli erinevaid, aga 6311 abivajavat või vanemliku hooleta. Natukene segane värk, aga mis te arvate, miks neid on? 6311, no näiteks õiguskantsleri vanemnõunik Margit Sarv on kuulutanud, et registreeritud abivajavate laste hulga suurenemine on hea märk. No ärge nüüd mõelge, et ta sadist on, see on puhtalt kontekstist välja rebitud lause. Tema ülistab siin seda, et ossa taevas küll on tore, nii palju on juba kirja pandud. Vaadake ringi, kindlasti on neid veel ja pannakse ikka rohkem kirja ja siis on ju teada, kui palju neid on. Sotsiaalministeeriumi laste ja hoolekandepoliitika juht Signe Riisalo ütleb, et ega abivajavate laste arvu suurenemine ei näita seda, et kaks korda rohkem lapsi vajab abi, vaid seda, et selliseid lapsi märgatakse kaks korda rohkem. See on ka nüüd esimese hooga jaa, on küll nii. Aga kus te kuradid enne olite, et pooled jäid teie märkamise alt välja? Ei olnud kasulik märgata või see on nüüd küsimuse see teise otsa pool, kus tuleb jah, mitte niivõrd artileeritud kõne, kuivõrd törts, antakse mõista, et see ka olemas on. Noh, märgake kas või lõhna järgi, et see on olemas, mitte ärge öelge, et issand jummal. Möödunud aastal me märkasime 6000 abivajavat last, aga kuna ressursid ja reservid on suured, siis tänavu kohustume märkama veel lisaks 6000 teist 6000 ja kuna reservid suurenevad, siis oi tuleval aastal, kui palju me veel võtame märgata. No kamara jura, eks ole, muidugi ma olen siin selle lausega paha tahtlik ja kole inimene, aga ega see ei tähenda, et see lause vale on. Võibolla seda ei öelda küll niimoodi välja, nagu te praegu kuulsite, aga ega ei ole välistatud, et kuskil niimoodi suuremas plaanis jah. Statistikaamet samas ju kinnitab seda. Statistikaameti andmetel on viimase 4 aasta jooksul jäänud vanemliku hoolitsuseta umbes 1000 last aastas. See tähendab, et 4 aasta jooksul 4000 last vanemliku hoolitsuseta. Kurat võtku, miks? Märkasite ka või ei märganud? Või pani statistikaamet kirja, aga teie ikka ei märganud? Siin võib ajada seda niisugust jama tükk aega ja jõuda lõpuks välja igasuguste kummaliste ristküsitluste juurde, aga mis see meile annab? Siia juurde võiks ju märgatud või mitte märgatud hoolega või hooletud, aga võiks ju küsida, et aga kui palju on neid absoluutses vaesuses elavaid lapsi, kes elavad küll vaesuses, aga kuna on teada, et nad elavad vaesuses, siis nad ei ole ju päris ilma vanemliku hooleta ja ega neil päris kehva ka veel ei ole, no tähendab neid märgaku ainult statistika või mida. Ja muidugi tekib veel küsimus, kummaga me peaksime tegelema esmajärjekorras, kas pagulastega või oma riigi võimalikest vihkajatest siiski katsega kasvatada neist kodanikud, kes armastavad oma riiki, kes tunnevad, et riik pani tähele, kui kehv mul olla on, et süüa pole riided rebalduvad koolis, öeldakse, et haisen, et kui pagulaste asemel prooviks nendest siiski kasvatada kodanikud, kes armastavad oma maad ja rahvast. No selleks muidugi kogukondlik lähenemine, aga eks selle lausega väljendub ka see, et ega riigilt nagu eriti midagi peale repressiivsete meetmete oodata ei oskagi. No näiteks Indias istuvad praegu meie laevakaitsjad kinni, ootavad just kui riigi abi, aga Eston kohvri ümber kargavad ka rohkem nagu ajakirjanikud, ei ole siin midagi mõistlikku öeldud. No ei tea, mis mängud need niisugused on, aga mängud käivad ja aegajalt saab ju ka ilusaid uudiseid turule paisatud. Või rahva nii toodud ja siis rahva juurest veel edasi viidud järgmise rahva nii ja üle ääre alla ka. Muidugi siia selle kõige teema juurde võiks võtta ühe kontrastsema nüansikese ka. Võt pange see kuradi Tallinna televisioon kinni, siis saab veel rohkem lapsi märgata ja siis saab pensioni tõsta ja siis saab eksporti suurendada. Pange see Tallinna televisioon kinni ja nüüd vaatame natukene nüansse ka. Seoses kanali ETV Plus käivitumisega saab tööd kokku 60-70 inimest. Nende hulgas ligi 20 uut loomingulist töötajat, ehk toimetajat ja saatejuhti. ERR-i tugistruktuuridest kaasatakse spetsialiste tegema tehnilist ja taustatöid. ETV Plus eelarve on pisut üle 4 miljoni euro, millest üle poole läheb koos maksudega töötasudeks. Suur osa palgafondist läheb ka tõlkijatele, kes on enamasti lepingulised töötajad. Kaasatud on ka mitu teleproduktsioonifirmat. No ja küll 4 miljonit, see pole nagu suure ettevõtmise juures midagi, aga vaatame, et siin tuleb nüüd ligi 20, no näiteks 19,5 loomingulist töötajat. No viga võiks ju olla pool viimase koha ühikust, ehk siis, no huvitav kumb pool siis, kas see ülemine või see alu, no hea küll see ei ole tähtis. see peaks tähendama siis, et kui on 70 inimest, on keskmine palk puhtalt kätte umbes 1200 ja kui on 60 inimest, siis 1400 eurot. Keskmine on siis üle keskmise riigi oma, aga arvestades, et eks sealgi ole igasuguseid tegelasi. No ja, selle jaoks nagu raha on, ei ole midagi parata, vaja ikka millegagi tegeleda, eks ole. Lõppude lõpuks on see keskmise palga saamine ka niisugune, et mõneti nagu loterii, mõneti nagu juhus, mõneti nagu tont teab mis, sest ega juhus ongi niisugune asi, et juhust ennast ju tekitada on päris keeruline. Juhuse tekitamiseks on vaja luua tingimused, mille teket sa ise tähele ei pane ja siis korraga ongi bum, juhus. Ja siis hakatakse hindama, mis selle juhuse tulemusel juhtus. Sellest on kirjutatud päris palju, on igasuguseid teooriaid, aga võt igasuguseid juhuseid on ka. Näiteks möödunud neljapäeval astus tagasi Serbia riikliku lotofirma juht. Lihtsalt astus tagasi. Ega sellest pole midagi, aga tagasiastumise põhjus oli huvitav. Asi oli selles nimelt, et võidunumber ilmus teleka ekraanile enne, kui kohale jõudis vastava numbriga pall. Õigemini kaks viimast palli tulid vales järjekorras. Numbrid oli 21 ja 27. Ja kujutage nüüd pilti. Neiukene noorukene ikka räägib, et ja nüüd hakkab tulema siis see pall, mis peab määrama ära, kas kuidas see ja selle palli number on juba ekraanil. Ja siis hakkab pall veerema ja siis ta kolksti tuleb. Jah, asjad segamini. Loomulikult riiklik lotofirma andis teada, et loosimistulemused kehtivad ja süüdistas tehnilist viga, et selle olla põhjustanud ekraanigraafikaga tegelev inimene. Aga on niisugused vead, ma ei tea, kas see pidi nüüd olema otse eetris või milles see segadus. No kui niisugune viga juhtub, siis kas peab ikka tagasi astuma, võibolla piisaks ka vabandamisest. Eks Eestiski ole ju olnud niisugusi juhtumeid, kus mingisugused segadused, ma ei mäleta, mis lotoga olid ja selleski kirjutati ja räägiti päris palju. Aga ja see, no ma panen linki ka üles, inimesed võivad ise vaadata ka praegu sellest jutust. Ma segaselt rääkisin ka, päriselt aru ei saa. No võiks öelda niimoodi, et kommentaatorid on siin ära tähendanud, et kui mängida Ühendkuningriigis 5-6 palliga mängu, siis saab palju tihemini väikeseid võite. 10 naelaga mängides võid oma raha tagasi saada või siis jääd väikese kahjumiga. Eestis! Nende mängudega võiks eurot ahju loopida, ei tule isegi paari eurot mitme kuu jooksul. Ja mul kamraad ka kirus mõni aeg tagasi, et vanasti ikka tuli, aga siis korraga oli nii, et absoluutne kannapööre enam ei tule Eesti lotol kõht kinni või umbes nii ta ütles. Üks tegelane kirjutab veel, et mängin lotot igal nädalal ja seal joonistuvad ka välja väga võimatud mustrid, rääkimata sellest, et erinevatel aegadel ostetud bingo loto piletitel kattuvad nurkades asuvad numbrid. Kunagi mõtlesin ise ka, kuidas lotoga sohki teha ja leidsin suhteliselt kiiresti õige mitu võimaliku varianti. Lõppude lõpuks kõik piletid on ju arvutis olemas ja eks siis võib ju välja selekteerida ka need numbrid, mida nagu ei ole keegi märkinud. Kindlasti on neid ka või kombinatsioonid. No ja siis saavutada soovitava tulemuse. Lohutuseks võib muidugi öelda, et on tõenäosused ja bingo loto nurkade mängu võit on vist suhtarvuga 1-30, see on tõenäosus, eks ole. diagonaalides peaks olema siis 1/770. See on tõenäosus, mitte see, et iga 30. võidab, sest täiesti suur tõenäosus on ka, et just nimelt need numbrid arvestades piletite hulka ei ole mängus. No, heakene küll on, mis on, kes loodab õnne peale. Millegi peale peab ju lootma, meil on siin nii palju asju, mille peale loota ei saa, et on nagu on. Muide, nädalavahetusel lugesin veel ühte hämmastavat käiku, see oli, noh, vaatasin mina muidugi jälle juhuslikult sattusin peale Valdo Randpere ja Kadri Simson, no, oli ikka jube vestlus küll. Aga paralleelselt sellega, millest ma tegelikult tahtsin rääkida, oli see, et Keskerakond vist oli öelnud juhatuse liikmete koorilaulu või suuläbi või kuidas seda öelda, et praegune võimuliit võib laguneda juba sügiseks ja uue võimuliidu võiksid moodustada sotsiaaldemokraadid IRL ja Keskerakond. Ja mis mõte mul tuli? Meil nagu oleks kaks niisugust üksust, mida võiks nimetada ka vastand parteideks. Ja siis on kimplitse. Selleks, et oleks biomassi rohkem, need võetakse kampa ja antakse neile ka mingi funksioon. No ei saa ju olla niimoodi, et kord oled sa ühega kambas, kord oled sa teisega. No see on natukene liig. Võiks olla ikka mingisugunegi au ja väärikus. Maailma vaatest ma ei räägigi, aga peasid võimule. Siis meie oleme lubanud, no hea küll, me oma lubadusi ei täida. Meil see koalitsioonileppe ei luba nüüd lubadusi täita, aga me oleme võimul. Me saame oma valijatele ka lehvitada ja öelda, et näe, kui suur võit, me oleme võimul. No ei ole vaja siukest kampa. Vaja on mingisuguski strateegilist eesmärki. Mingit sihti, kuhu poole minna, mitte plaane, kuidas laste toetamise nime all raha jagada. No nii, et no, jagajale ju ka ikka kleebib midagi näppude külge ja nii see värk peakski minema, eks ole? Elu on igati kift. Meenub mulle linnugripp. Ja meenub mulle seagripp ja meenub mulle hullu lehma tõbi ja see oli suu ja sõradaud ka veel olemas. Nii et igasuguseid haigusi on ja igasuguseid vaktsiine võib osta ja meenub mulle ka Hanno Pevkur, keda alguses sõimati mõrtsukaks sellepärast, et ta ei osta vaktsiini ja siis sõimati idioodiks, et ta ostis vaktsiini. No see on ka siukene rahva hääl. Mõnes mõttes, kuigi tegelikult on see tavaline ajakirjanduse teise otsad törtsakas peasi, et mingi lause saab ja küll siis sellest juba välja mõne. Mäletate möödunud nädalal või oli vist möödunud või millal ma lugesin ette Mein Kampfist võetud Hitleri seisukoha ajakirjanduse suhtes ja teate, ei ole selle ajaga mitte midagi muutunud peale selle, et aeg on nagu 100 aastat edasi läinud, aga jura on samasugune. Aga Katrin Lust võttis ette uurida sigadevärki sigadusliku vandenõuteooria seisukohas kuigi faktidele toetudes, aga me ju teame kõik, et see ei ole nii, eks ole? Sest lehes kirjutati, et see on meile hea, kui me, ma ei tea, mida me teeme ja kindlasti on karjade kaupa neid, kes rohkemaks oma ajuga suuteline ei ole või kes isegi oleks suuteline, aga arvab, et siis hakkavad igasugused kaapod ja FSB teda jälitama, kui tuleb välja, et temal ka ajutegevus on ja sellepärast peidab tema oma ajutegevuse ära. Ja lõpuks on ta harjunud sellega, et tema aju ei töötagi ja muidugi ise võib ta ennast pidada ikkagi haritud ja intelligentseks inimeseks ainult, et seda ei tea keegi peale tema. Siin on tegemist juba enesehinnanguga või arvamusega, aga jah, kellele on see kasulik? Rakvere lihakombinaadi kodulehekülje peal on kirjas, et siga on Eesti rahva elus alati olemas olnud ja jooksnud meie taluõuedes, põõnanud sulunurgas ja katnud laua. Ja selles jutus on ka aga siit. Siga võib ju meile elada, põõnata laua, katta, aga raha meilt, siga Soome ja Rootsi inimestelt, ettevõtlikelt, tegelastelt, kes tõepoolest investeerisid Eestisse ja sigadesse ja saavad nüüd iga investeeritud raha eest 10 tagasi, nii nagu räägiti sügaval pahal ja koledal nõukogude ajal, et kapitalist, kui tema investeerib 1 dollari, tahab tema 10 tagasi, no ja niimoodi korduvalt. Aga Eestis on jah, olukord selline, et seakasvatuse normid ja üldse igasuguste asjade kasvatuse normid on niisugused, et kui need ette lugeda koos võimalike sanktsioonidega, siis võiks iga punkti lõppu röögatada ka hoia piip ja prillid või midagi taolist. Eesti sigade ja kanade omanik on Soome ja Rootsi kodanik. Esindaja ja nii edasi. Nii nagu panete tähele, meil on siin formaalselt võttes ka Eesti Pank, mis on Euroopa keskpanga täisomand ja mis kuskilt laenab siis eurosid, et neid kallimalt Eesti rahvale, no mitte nüüd isegi edasi müüa, vaid laenata, sest kuskilt nad tulevad ja riigi võlgmud kui suureneb ja kõik on nii bueno, bueno, et siga ka ei söö, noh, kui sigade peale jutt juba läks. Aktsiaselts Rakvere Farmid ja Talleg, need on ju Soome-Rootsi omad. Nii et katk võtab Soome-Rootsi varandust, aga samas on neil ka ressurssi piisavalt. No sinna kampa on võetud igasuguseid muid raha ostvaid müüvaid üksusi, et jah. Seakatk annab võimaluse, kuidas seda viisakalt öelda, turult välja süüa igasugused kohalikud võimalikud tööjõuressursid või tööjõuressursireserv, see ei ole õige, tööturul oma sigadega tolgendajad. Nädala lõppu uudis oli niisugune, et Eesti suurimast farmist, suurim farm on Viljandi lähedal asuv Ekseko, on katk nüüd vaid mõne kilomeetri kaugusel ja algab ringkaitse. Olen ma muidugi mõelnud seda, et äkki annaks neid noitsusid ravida või ei tohi neid ravida. Meil propageeritakse ju vaktsineerimist. No miks ei oleks võinud sigu vaktsineerida või sead ei ole vaktsineeruvad inimene ja siga pidid olema ju võrdlemisi ligilähedased organismid, nii et hädakorral võib ju midagi isegi siirdada, kunagi oli kuskil jut, ma ei ole spetsialist, aga midagi taolist ma lugesin, noh, loomulikult igasugused immuunreaktsioonid, aga ärme nüüd hakkame inimesele sea pead siirdama, kuigi mine sa tea, mõnel juhul võib see anda päris hea tulemuse, ma eeldan. Euroopa Liidu veterinaaramet pani oma kamandamised paika, aga Eksekole tegi erandi ja kõige karmimaid karantiininõudeid ei määratud. Kuskil Tartu kandis mäletatavasti ju sõitis krematoorium kohale ja 1200 siga pidi minema kõigepealt gaasikambrisse ja siis ahju. Aga Eksekol on niimoodi, et kõik luugid kinni ja ühtegi põrsas teise farmi nuumamisele ei vii. No, räägin natukene ka nuumamistest ja reisimistest ikka selle sama taustal, et Eesti siga, sest pakendi peale on kirjutatud tapetud Eestis. Tegelikult tuli see, kes Eestis tapeti Taanist. Siga võiks öelda, et niisuguse eksekosea keskmine eluiga on pool aastat. Selle aja jooksul on tema õnn ja rõõm elada kolmes erinevas laudas, süüa kuut eri tüüpi jõu sööta vastavalt sellele, kui vana ta on, ehk siis kui kasutada õiget terminoloogiat, siis vastavalt oma kasvutsükli astmele. Oodake natuke, aasta paari pärast on ka see, et koolitoit peab vastama kasvutsükli astmetele. Haridus. Eri vanuses sigadele on ette nähtud omaette söötmisnormid, et tagatud oleks kasvamiseks vajalik energia hulk, proteiin, aminohapped, vitamiinid, mineraalid. Ühesõnaga see vitamiinid, mineraalid, nagu laulis. Oli see Herr Lillepea vist, jah, siuke laul olemas küll kuskil. Nii et pool aastat, kolm lauta, proteiinid, vitamiinid ja siis läheb, no igal juhul mitte gaasikambrisse, sellepärast, et see võib olla lõhna juurde, et kuigi ega mina ka ei tea täpselt, kuidas see käib. Karantiin tähendab jah ainult seda eksekole, et põrsaid ei viisa kuhugi teise lauta, teise ratsiooni peale, vaid suora tapamaja. Ja teised laudad jäävad tühjaks. Ma ei tea, kas inimesed palgale jäävad, kui ikka siga ei ole, no siis ei ole ju inimest ka vaja, eks ole. Kapitalism, teate, see on peenikene värk. Ekseko reaktsioon katkule on see, et nemad julgesti vennad nüüd tööle raames soovivad kokku osta kõikidest naaberfarmidest kõik sead, just nendest, mis jäävad karantiinitsooni ja seega lõpetada igasuguse sigade pidamise ekseko ümbruses. Noh, te kas müüte maha või teate see katk on teil ikka nii lähed ja vaata see noitsu seal juba köhib ja ühesõnaga siin on jõupositsiooni ka tunda, kuigi seda võib väljendada ettepanekutes, millele on raske öelda ei ja mis lõppude lõpuks ei käsitle mitte sind, vaid käsitlevad sinu siga ja et selle eest võib veel natukene raha saada viimasel hetkel. Ekseko juht, see võib olla nüüd kuri kuulujut, aga väidetavalt olevat olnud ka mingisugune õiendamine valitsuse, Eesti Vabariigi, mitte Sigala valitsuse suunas ja olevat siis eksekost tulnud ka üleskutse keelata väike seapidamine üle riigi. No väike seapidamine ei tähenda mitte seda, et sead on väikesed, vaid et sigu on vähe. Väike tootjad, see ei tähenda ju, et need on need, kes on alla 1,55 meetri pikad. Ei, nad võivad olla 2 meetrised, aga nad toodavad vähe. Vaat see on väike tootmine. Kuigi võiks olla ju, jah, mõni teine sõna ka, aga see, jah, nüansid. Ja väike seapidamine peaks keelatama, kui need inimesed paar aastat sigu ei pea, siis on see Eesti rahva majandusele parem variant kui terve tööstusaru välja suremine. Eesti rahva majapidamine või rahva majandus, nagu ta väga meeldivalt ütles, see on tsitaat. Tähendab seda, et rahvas võib hakata tasakene siis paari aasta pärast sigugi pidama, kui on vastavad ühistud loodud ja kui, no jah, eks rahvas ju natukene peab siia maani, riik, see on meil ise asi, jah. Kes on Eesti sigade tegelik omanik? Rakvere lihakombinaat ja Ekseko. Kes on Rakvere lihakombinaadi ja Ekseko omanik? Soome-Rootsi firma HK Scan. selle oma on ka Tal-Eeg ja Tal-Eegist tuleb 80% meie riigi linnu lihast ja see raha siis läheb vastavatele firmadele sinna kohta, sest muidu see peab olema loll kapitalist, kes oma raha ikka 10-kordselt tagasi ei taha, eks ole. No meie riik on väga hea investeerimiskeskkond, rämps jääb siia, palgamaksud ka, kaasum pannakse muidugi vankri peale ja läheb. Kui nüüd Schwarzi draakoni teksti meenutada. Aga selle HKScani omanik on 35% osalusega, sellest on siis hääleõigus 70%. LSO osuskunda ja osuskunda on 1300 Soome farmerit ühendav, no liit või ühistu. Ei ole need 1300 seal kaklema läinud, need on nemad panustanud Eestile sinna kohta ja teenivad päris hästi. 12% sellest firmast on siis Rootsi farmerite ühistu ja ülejäänud osa kuulub Soome ja Rootsi pensionifondidele. Ja need pensionifondid ei ole mitte nagu meil siin, et kui sa lähed pensionile, siis hakkad maksma pensionifondile, et ta ära ei sureks. Või vist teistpidi, räägitakse ikka päris kõvades summades, mis need Soome pensionärid teenivad selle eest, et nad elus tööd ka on teinud, aga no meie pensionärid ei saagi ju eriti palju olla teeninud sellepärast, et meil seda Eesti riiki pole nagu olnud ja sellele eelnenud aeg, no teate, see oli ikka Vene Nõukogude Liidu teenimine ja selle eest tuleks veel vanematel inimestel pool pensionid mahagi võtta. Nii et võib öelda, et Eestis elavad sead on Soome ja Rootsi alamad mõnes mõttes. No nagu, no jah, ega see teagi, kus need sead oma suguvõsaga pärit, nad on nüüd juba mitu põlve siin sündinud, pool aastat nemad elavad, eks mõned elavad kauem ka, need, kes uusi sigu juurde trukivad, aga noh, on nagu on. Ja eks meie need, noh, pangad ka ju Skandinaavia kapital, nemad ainult tegutsevad siin. Ja Eesti, õigemini eestlased, peavad olema kuradi rikkad, et niisugust luksust endale lubada. Aga meie tööle ei hakka, las nemad teevad siin, toovad oma sead ja panevad oma raha ja meie siis, noh, hea küll, mingisugused aisukotid võivad seal tööl käia, aga tooge rohkem roboteid, nende tööviljakus on suurem ja... Aga põhimõtteliselt on seakatk väga hea võimalus lõpetada Eestis üldse seakasvatus, mis ei kuulu õigetele omanikele. Ja tundub, et äri ongi niisugune, et võõrad farmerid on lausa nõus peale maksma, ehk siis eestlaste noitsud ära ostma, et vabas konkurentsis saavutada täielik monopool ja seda ikka sepa haamriga, mitte kuidagi väiksed niferdades, naferdades. Ja kui hea on sinna juurde kuulata või lugeda lehest või internetist, et Soome ja Rootsi, tähendab, see niisugust algust ei ole, et meie seakasvatusfirmade hoolitsus Eesti rahva eest kasvab järjest. Nüüd on Eesti vabadus jõudnud järgmisele astmele. Eestlased on vabad seakasvatusest välja arvatud need, kes vabatahtlikult töötavad suures seafarmis, kus tulevad kõik sead. Lõppude lõpuks võiks ju teha ka niisuguse punkti varem või hiljem, noh, võibolla see tundub täna natuke kummaline, noh, punkt, kus aretatakse tulevasi riigikogusid ja natuke peenem punkt, kus siis tehakse ja aretatakse tulevasi valitsuse liikmeid, siis on kõik ju väga hea ja kena. Muide, Telegramis on üks huvitav, tõesti huvitav mõttekäik välja toodud, kuigi ta on poolik ja mu meelest natuke pehmega tehtud, aga on nagu on. kui Eesti traditsioonilisele maaelule tahetakse mujal lõpp teha, siis Telegram pani pealkirja, et liitu petitsiooniga igale Eesti kodanikule tasuta aiamaa. See arvestades tänas seisu võiks olla päris mõistlik mõte. Välja pakutav on muidugi natukene hõre ja natukene pehmekene lõpud lõpuks petitsioon on kõiges palvekiri, aga kes viitsi võtab lahti näiteks Rahvaraadio seltsi kodulehe, mis kenasti on kättesaadav läbi Nõmme raadio kodulehe ja vaatab seal hundi raamatut. Kui ma õigesti mäletan, kolmandas peatükis on selgelt öeldud, mida tuleb teha riigi vabade maadega ja see oleks tükkis õigem, kenam ja parem. Vahepeal on tulnud siin muidugi ka igasuguseid kirjasid, aga ma arvan, et võiks rahumeelsuse säilitamiseks mõõratada korraga, mis kena päev meil kätte on jõudnud või millise päeva nii me oleme hästi elanud. Täna on meil 17.1436 või 3. august 2015 ehk siis 18.5775 või 3. lõikus 10.228 või juuliuse päev number 2.457.238. Et need kaheksaid juba nii palju on olnud, siis vaatame korraga aastasse 1888. Sel päeval sündis Adolf Hitleri noorpõlvesõber August Kubitschek, kelle raamat Hitlerist on võibolla isegi poodides veel saadaval just nimelt lapsepõlvest, just nimelt väga ilusa tausta pildiga, väga, no mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, mulle meeldis see laad, kuidas see raamat kirjutatud oli ja võtsingi selle pärast ette ja lugesin ta kenasti sisse ja kes tahab, leiab selle Nõmme raadio meediapangast internetist, aga jah, August Kubitscheki sünni aastapäev on täna. Ja eks selleski raamatust võib välja lugeda või välja kuulda asju, mis kohe kuidagi ei lähe ülejäänud maailmapildiga kokku. Muide, mida aeg edasi, seda rohkem tuleb välja igasuguseid kohutavaid sündmusi. Aga on nagu on, ajalugu on ju dünaamiliselt muutuv teadus ja ajaloo üle tuleb uhkust tunda õigemini. Varem või hiljem tuleb sinugi kord ajaloo üle uhkust tunda. Täna 1940. aastal inkorporeeriti ametlikult Nõukogude Liitu Leedu. No näete, oli aeg, kui selle üle tunti uhkust, on aeg, kui seda peetakse orjuse ja jõleduse alguseks, ajalugu on ju dünaamiliselt muutuv teadus. Oleme jõudnud aastasse, no näiteks 1944 Eesti omavalitsuse juht Jalmar Mäe andis välja määruse, et lennuväe abiteenistusse hakatakse kutsuma ka 1927. aastal sündinud noori. Olukord oli kriitiline, Jalmar Mäe. Noh, kuidas sa annad hinnangu? Saksa sõjavägi, oi, mõelge, mis nad juutidega tegid. Samas Saksa sõjavägi, kes võitles bolshevismi vastu, kommunismi vastu. No, ühes küljest võiks öelda, et nii pidi, teises küljest naa pidi, ühes küljest peaks ju Efraim Zurov tegelema nende poistega, kes seal oli, teisest küljest peaks tunne kelam neile oma europeobesaga pai tegema. Ikkagi kommunismi vastased ja saa sa nüüd aru, jälle kahe kõva kivi vahel, jälle vaheliku vapustused. Just nimelt täna 1958. aastal jõudis USA aatomi allveelaev Nautilus nimi esmakordselt jää all põhjapoolusele. See on siis, ma eeldan, et geograafiline põhjapoolus, sest 58. aastal see magneetpoolus oli ka kuskil, ma ei tea, Nova Zembla kandis peaaegu või teel sinna vähemalt. Täna 1988. aastal leiti täiesti juhuslikult üles teise maailmasõja ajal peidetud Otepää vabadussõja mälestussamba obelisk. Kõik tingimused selleks, et leida, olid loodud, võis leida küll. 1993. aastaks olid loodud tingimused erastamisagentuuri loomiseks, sest eks seda propagandat oli juba tehtud ja nõudmine oli ka tekkinud ja nüüd võis alustada näiliselt loteriid. 1994. Vabariigi valitsuse eri esindaja Paldiskis Jüri Tikk ja Paldiski komandant kolonel Raul Luks kohtusid Vene sõjalaevastiku Paldiski õppekeskuse ülema Boris Borissoviga. Aeti asju ja limpsati keelt tulevase vana raua peale. Täna 1999. aastal suri Tarmo Pihlap, kes ei tea, ei mäleta, laulja oli ja eks ennast peab ka ju ülistama, oli õnn ja rõõmul temaga muusikakoolis koguni ühel kursusel lõppida. Vahva inimene oli. 2008. aastal suri Aleksandr Solženitsõn, vene kirjanik ja dissident. Tema on kirjutanud mitu raamatut, mis on ka eesti keeles kätte saadavad ja neid tasub lugeda. Võibolla koguni Isaac Paabeli raamatutega vaheldumisi, et kokteil oleks veidi vängema mekiga. Niisugused sündmused on siis juhtunud täna läbi aegade, aga rääkisin mina siin paari sõnaga selleski, et võt sea katk, miks ei oleks võinud sigu vaktsineerida. Ja see teema lõi natukene nagu midagi kuskil käärima selles mõttes, et oli ju jutt kunagi, ma ei mäleta, kus ma nägin isegi pilti ja mingisuguseid graafikuid, et noitsudele söödetakse sisse antibiootikume, ma ei tea, kas nüüd meil, aga Ameerikas kindlasti. Ja see siis paneb nad nagu kiiremini kasvama ja ma ei tea, mida veel teeb ja tulemus on see, et inimesed söövad noitsud ja ühes sellega ka antibiootikume ja siis on jälle see, et kui sa päris antibiootikume võtad, siis ei mõjugi nagu eriti, sest sa oled niigi mingisugust asja täis. See on üldiselt väga segane teema ja seda peaks võibolla keegi asjatundlikum inimene selgitama, aga noitsude vaktsineerimine ühes küljest võiks olla hea, teises küljest eks me sööme selle vaktsiini sisse. Kolmandas küljest ei või iial teada, milliseid vaktsineerimise vorme juba välja mõeldud on. Lõppude lõpuks on kõik võimalike tittetoitusid ja toidulisandeid ja lisatoitusid ja tehislik tissipiim ja võibolla isegi tehistissid, ei tea mina ka neid asju nii täpselt. See on omaette variant. Vahemärkusena tooksin siin muidugi ikka selle teema, et ega inimesed ju ei tea, miks nad midagi teevad. Õigemini, kes neid kuidagi jälgib, mul on viimasel ajal hakanud natukene arvutid närvidele käima. Istusin mina pühapäeval Nõmme raadios ja korraga hakkas arvuti ekraanil liikuma. Kursor mina ei liigutanud, see vaatas, mis programmid mul alumise rea peal on. Ja kui ma võtsin arvuti hiire kätte ja seda raputasin, siis pärast seda liikumist enam ei olnud, kuigi ma kirjutasin ekraanile küsimuse, kes sa oled, vastust ei tulnud ja ma mõtlesin, et jah, kurrat võtku, oleks pidanud kirjutama võibolla ka inglise, hiina ja vene keeles, et äkki ei saadud aru, aga samas vähegi intelligentsem arvutikasutaja oleks võtnud selle eestikeelse küsimuse ja lasnud, ma ei tea, Bingil või Googlil ära tõlkida, selle oleks küsimusest aru küll saanud, aga küllap kurivaim ehmatas. Ja nüüd muidugi see teema, millest ma ükskord juba rääkisin, et lõppude lõpuks, kui lapsed mängivad arvutimänge, siis nende hulgast on ju võimalik ka valida neid lapsukesi, kes kõige paremini juhivad troone, olgu need troonid siis õhus või vee peal või vee all või maa peal ükskõik kus, kellel on nii-öelda lahingkogemus olemas ja värvate need vastavasse asutusse tööle. Samas on ka ju lihtsam variant. Lihtsalt võtta arvuti taga andekamad, lasta neile ekraanile pakkumine $1000 puhtalt kätte, kui selle lahingu võidad. Ekraanigraafika on juba praegu arenenud nii kaugel, et ega päriselt alati aru ei saagi, kas tegemist on tegeliku olukorraga või näilisega, lisaks võib ju midagi hägustada, natukene rastrit peale anda ja lastagi $1000 eest andekad lapsed troonidega kuhugi tegelike inimesi tapma. Kui suur on šants, et nii juba tehakse? Seda ei oska vist keegi öelda peale nende, kes $1000-liste preemiate välja maksmisega tegelevad. Alati on võimalik muidugi ka viimasel hetkel keegi kentsu lasta, aga jah, niimoodi võibolla esimesel aastal see suurendab hasarti, aga siis huvi ju kahaneb, sest võita pole võimalik. Alati on vaja ju levitada kuulujutega, et keegi ikkagi võitis, parem on kui seda nähakse ka oma ihusilmaga. Niimoodi need lood on, kuidas see asi edasi areneb, ei oska mina teile öelda, aga jah, sain mina mingisugust kena infot selle kohta, et ma praegu lähen üle jälle võrdlemisi naksuga nagu gramofoniplaadi nõel oleks hüppanud, seda teavad ka ainult vanemad inimesed, mis see on, väikese jõnksuga hüppan vaktsiinide juurde. Üldiselt kuni 50. aastateni valmistati kõik vaktsiinid inimkudedest. No võiks teha siin viite ka platsentaale. Siis tuli muidugi suur propaganda keemia ja DDT ja nii edasi antibiootikumid, värgid, vidinad, jebinad ja ka ühel päeval. Vaat see oli pärast 50-ndaid, ei oska mina öelda ka, millal avastati, et kõik need kultuurid, vaktsiinid, vidinad olid saastatud ühe konkreetse inimese, mäleta, mis ta nimi oli, vähirakkudega. No need pidi platsentast tulema, võibolla need on siis, no loogiline on, et mingisugused ilmselt emaka kaela vähirakud või midagi niisugust. Igal juhul saast oli igal pool ja kõik laboratooriumid olid saastat täis ja kõik need kenad kultuurid said saastatud. Mida teha? Platsentandusega nagu seal kohas kõik on saastatud, kontrolli alla võtta põrgulikult raske, enam vähem nagu sea katkuga, eks ole, kõik ahju välja arvatud. No ma ei tea, kas seal välja arvatud tehti ka või ei tehtud. Igal juhul ühel hetkel otsustati, et kuradile kõik see platsentavärk, võtame looma rakud. Rehkendati, et noh, tõprakene ikka nagu elus loodus ja sügav džungel ja puhas elulaad ja nii edasi. Ja võeti siis ette niisugune elukas nagu Aafrika roheline ahv. Aafrika roheline ahv, ma ei tea, minu mõelest käis selle AIDSi teooriaga ka kunagi läbi. No see vana inimese mälu ei ole ka see, mis ta olema peab. Et esiteks, kui see AIDS, esimesed AIDSi surnud kätte saadi, siis Aktuaalses kaameras igal juhul öeldi kohe, et ja teadlased tegi kindlaks, et peite aeg on 20 aastat. Kuidas nad selle kindlaks tegid, seda mina ei tea, aga noh, saadi igal juhul kindlaks tehtud ja siis räägiti ka mingisugusest rohelisest või muust ahvist. No jah, saadi siis rohelise ahvi viirus kätte millalgi ja tõepoolest pidi ta olema sarnane sellele HI viirusele ka ja noh, mingisugune jama seal immuunsüsteemiga tekkis ja mingid kasvajavärgid nii pidi, naa pidi, kuna aga meie ravimitööstus töötab inimese ja eriti konna, pean silmas inimkonna heaks, siis on selge see, et väikeseid kõrvalekaldeid võib aegajalt esineda, aga arvestades, milline progress on siit kohe-kohe tulemas, need kõrvalekalded on kõik andestatavad peale selle, need on ju kurradi kalliks läinud, teate see ahvide järel Aafrikas käimine, see on ju väga raske töö. Aga see immuunsust nõrgendav jemin vidin mugin mögin, see läks laiadele massidele nii nagu arvata võis ja igal juhul oli see vist paar sada miljonit inimest, kes said sotsaka, no ma ei teagi kuhu täpselt, minul on mingisugused rõuge kraapimise jäljed käe peal õla juures ja noh, 55. aastani see niisugune paarisaja miljoni vähemalt vaktsineerimine käis, siis hakkasid mingisugused mõjutused välja lööma, kuidagi pidi vist statistikas muutusid häirivaks, aga öeldi, et noh, metsa raiutakse laastul lendavad pole äda midagi, aga see oli vist 1960. keskpaik, kui saadi aru, et see vaktsiin või kuda teda kutsuda, et see on ka paras kaabaks selles mõttes, et tema muteerub, muundub, moondub, kohastub, kohaneb ja nii edasi. Igal juhul hübriidid tuli. No mingi üleaisa löömine seal oli, nii et paarituti võibolla vale tegelasega ja siis läks lahti. Ameerika sõjaväes, see vist avastati ja see oli seotud kas ülemiste hingamisteede katarriga, see on mul ka nõukogude ajast jäänud meelde termin igal juhul mingisuguse hingamisega seotud vaktsiin, vaat sealt see siis Ameerika armees avastati. Ja no kuna vaktsineeritud ikka oli, siis oli lugu ka keeruline. Muidugi vaktsineerimine Ühendriikide armees oli ka niisugune, et sa kas lased ennast vaktsineerida või tribunali alla. Vaktsineerimine ja selle eest tribunali alla andmine, kui ei lase vaktsineerida, see ei olnud seadusega peale pandud kohustus. See oli niisugune lihtsalt hea komme, et kui sa tuled sõduriks, siis eesteks teeme ära analüüsid, noh, mandlid, analkaabe ja vaatame, kas kõik vidinad kere küljes on ja alles siis läheb asi edasi. No jah, igal juhul see viiruse värk, see vaktsiini värk läks käest ära, arenes tema nagu arenes ja tahan mina öelda, et väga kahtlan oleks ikkagi vaktsineerida sigu. Me ei tea, mis sellest võib välja kasvada. Tuli välja, et see, mis oli jänki sõduritel keres, seda enam eriti kergelt välja uhtuda ei saanud. No välja uhtumine inimene lõppude lõpuks ongi mingisugusel määral filter. Midagi uhutakse kuskilt alati välja. Tõsi, kui välja uhtumine pidurdub, siis inimene hakkab kosuma kõvasti ja samas, kui see välja uhtumine suureneb, siis ühel hetkel uhutakse ka hing välja väga kõhnas kehast. Nii et asi peab toimima keskelt läbi. Aga hübriidid aina tulid ja tuli välja, et miljonid sõdurid USA's olid juba mingisuguse uue vaktsiini hübriidiga sõna otseses mõttes nakatatud ja enamalt jaolt siis need, kes said vaktsineeritud 50-ndatel, 60-ndatel. Ja kummalisel kombel pidavad olema ka AIDSi haigete põhigrupp enam vähem sealt samast, nendest samadest aastakäikudest ilmselt siis on vaatluse alla võetud need, kes on seotud USA armeega, sest see, mis toimub Aafrikas, sellest me kuuleme küll, aga me ei tea täpselt, mis seal toimub ja olen minagi rääkinud siin ju sellest, et millegagi vaktsineeriti suhteliselt ohutud gruppi, nimelt fertiilse seas naisi, kuigi ohugrupp oli just vastas soost ja nii edasi, aga arvatakse, et sellega muudeti Aafrikas hoopis naisi viljatuteks. Sellest oli ka pikem jutt, keegi vaimulik kirjeldas olukorda ja noh, niimoodi ta oli. Aga üldiselt seda on kinnitanud ka Viktor Vassiljev, kes tuleval kolmapäeval ka tuleb. Noh, sellel kolmapäeval, mis meil nüüd ees seisab ilmselt Nõmme raadiosse, kui mul meeles on, eks ma peaksin ka viiruste paljunemise ja muteerumise kohta küsima, aga fakt on see, et nemad muudavad oma kuju ja nad on hirmus elujõulised. Nad pidavad suutma vahetada kuidagi pidi mingisugust geneetilist materjali, mida see täpselt tähendab, seda ma ei tea, rääkimata juba varieerimisest ja rääkimata muidugi legendidest, et ühel hetkel neid nagu vereproovides ei olegi ja korraga on neid pauh ja palju ja sellepärast on neile väga raske jälile saada. Teame ju ka mitmeid näiteid, kus inimene on nii haige, et doktor saadab ta koju rahustavate sõnadega ja kui see inimene siis poole või aasta või kolmverand aasta või aasta pärast tuleb, siis on doktoril juuksed püsti, sest tema on mõttes selle inimese juba maha kannud ja avanev uks jätab talle mulje, nagu oleks keegi kirstukaane üles tõstnud ja tuleb küsima, et doktor, ma ei ole nüüd aasta otsa käinud, et ma tunnen end päris viisakalt. No vaat, niisugused efektid võivad ikka juhtuda. Neid jaamatöö on nimetatakse imedeks, aga see võib olla lihtsalt see, et need viirused, värgid ühel hetkel otsustavad koguneda kõik ühte kohta, kapselduda, panna kõik uksed kinni ja teha üks konkreetne selge tootmisnõupidamine, mis me nüüd edasi teeme, kas laseme end välja kakada ja läheme laia ilma või loome populatsiooni, no populatsioon ei ole päris õige nimetusega, või vallutame selle keha täielikult ja siis läheme laia ilma juba suuremates kogustes ja teise metoodikaga. Loomulikult võib olla niimoodi, et kui nad on kuskil oma tootmisnõupidamisel, tuleb mõni hulkuv viirus ja närib nende ukse lahti ja siis nad jooksevad kõik mütaki laiali. See on piltlikult öeldes, aga jah. Ja kui selle uue elukaga veel paarituma kukutakse, siis jah, see oli 1986 aasta. Segati kokku kaks viirust, mis olid hiirtele täiesti ohutud. Süstiti katse eksemplarile samuti hiirele ja hiirekese jalad tegid tsap-tsap, sest viirused olid vaimustunult segunenud. Kuidas nad seda täpselt tegid, mida nad korda mööda mõjutasid või mille nad tootsid, et see mõjutas, aga hiirekese hing läks kut punn šampanja pudelilt. Üldiselt selle hiire katsega oli vist niimoodi, et leiti selles segus koguni üle 10 kindlasti erinevat viirust, mitte 2, vaid üle 10. Ja nendest pealt 10 viirusest vaata, et kolmandik või noh, ütleme 80-20, siis võtame selle suhte, võtame viiendik, olid niisugused, mis mõjusid hiirele surmavalt. Mida me sellest järeldada võime? Vaat kui teid vaktsineeritakse ühte kannikasse katku vastu, teise koolera vastu, siis on mingisugune šants, et tulemus on no, minu pärast kas või kopsu põletik või ma ei tea, mis asi. Düsenteeria, düspepsia, ükskõik mis ja tulemus on just nimelt see, mille oleksid võinud põhjustada eraldi võttes katk või koolera. Aga kuna vaktsiinid olid niisugused, siis mitte, et ma teid hirmutan, ma räägin lihtsalt teoreetilisest võimalusest. Ja vaadake, see suremine, see on ka niisugune tore asi, et see on väga individuaalne protsess. Ja üldiselt, nagu ütleb ka doktor Vassiljev, et ega see on niisugune asi, mille sa ära ei viili, kohe mitte mingil juhul, nii et tehke endale selgeks, mis see on. Keskajal oli ju isegi suremise kunst, kuidas seda teha, millal dikteerida testament, millal rääkida vaimulikuga, mis päevaks kutsuda sugulased, kuidas öelda oma viimased sõnad ja kuidas pärast seda siis tõepoolest rahuga lahkuda ilma, et tuleks kordusetendusi. Tehke endale selgeks, mis see on ja ärge tõmmelge, selleste kõrvale ei viili ja kui teil on juba kehv organism ja te kardate, et oi, mina jään sellesse haigusse kindlasti kohe, siis ei aita see süst ka, jääte mõnda teise haigusse ja tulemus on sama, lihtsalt teie aeg on otsas. Ja te võite olla nii vaktsineeritud kui tahes, aga katuselt kukkuv telliskivi, hullunud autojuht, marudõbine koer, ei tea mis asi veel ja ongi kõik. Vaktsineerimine on ka omamoodi loterii ja loomulikult on vaktsineerimine kasutatav selleks, et ta oleks rahva huvides, et rahvas pärast seda oleks õnnelik, käiks massi üritustel, sööks laiatarbe kaupa, oleks rõõmus oma ratsiooni üle, no nagu see noitsu, kes poole aastaga elab kolmes erinevas farmis, et saada erinevaid ratsioone, võt on lasteaia ratsioon, on alkooli ratsioon, on põhikooli ratsioon, gümnaasiumi ratsioon ja pärast seda on inimesed rõõmsad, niisuguse toreda naeratusega suhtuvad üksteisesse hästi, ei lähe närvi peaaegu millegi peale ja mõelda Afrika rohelisest afist ei tule meile päheegi. Viirused, arvestades kui palju neid on, nendega isiklikult tuttavaks saada ei õnnestu kellelgi. Jah, muidugi iga teadlane teeb mingisuguse gruppi viiruste omamoodi konsentratsioonilaagri, kus ta oma kampa otsib, katsetab nendega, tilgutab ühte möginat, teist möginat, vaatab, kes kärvab, kes hakkab kosuma ja nii edasi. Aga üldiselt ei ole vist ainukesti meetodit selleks, et määrata, kas vaktsiinis on ka kahtlasi viirusi. Võtake, viirused ei ole 1,90 meetrit pikad nagu mina, et kui tänaval vastu tuleb, siis tunned kohe ära. Nemad on nii kui reedi pisikesed, et no, lihtsalt ei näe neid õieti ja kui nad on peitunud, ma ei tea, kui suuresse kogusesse omasuguste hulka, no, ei leia üles. Ja peale selle, need, kes vähegi teavad midagi keemiast, need ju peavad teadma ka, et on olemas katalüsaatorid, mis iseenesest ei tee mitte midagi, aga mille juures olemine põhjustab kahe kamba kõva kiisma. No mäletate, kunagi ma panin üles ühe lingi, kus vares esitas kahte kassi kaklema tõmmates neid sabast ja saavutas hea tulemuse, kaissid kaklesid ja eks vares oma varese kombel irvitas. Võt niimoodi, võibolla ühel hetkel räägin ma hirmujutte viirustest veel, aga tuletan meelde, et linnugripp, oi tont, pehkur, mõrtsukas osta vaktsiini. Edasi, linnugripp otsas, pehkur, idioot, ostsid vaktsiini, raiskasid raha ära. Nüüd tuleb suu ja sõrataud, pehkur, mõrtsukas. Ma toon meelega välja siin pehkuri nime, sellepärast, et minu jaoks on ta lausa mõneti vaktsineerimispaanika sümbol. No rääkimata muidugi sellest, et Pevkurit iseloomustades nõustun ma doktor Vassiljevi diagnoosiga, et ta on siiski seal vaata, et kõige helgem pea. Tänaseks siis Dankeschön, Wiedersehen, Schluss või eks iga üks tea, mida see lause tähendab. Homme jälle ehk võib olla tõenäoliselt.
Salvestatud 2015. aastal.